เป็นไงภาวนาเคยมา
ไหมมาให้สอง
เป็นไงกิเลสเกิดบ่อยไหมโอ้ดีนะเวลาใจลอยรู้เร็วขึ้นไหมพอจะรู้ไหมใจลอย
ก็จะใจลอยใจลอยบ่อยๆนี่จะเป็นประจำ
เอาให้บ่อยๆนะให้บ่อยเลย อย่าใจลอยนานพอใจลอยแวบมันจะหนีไปรู้ไวๆแล้วรู้สึกขึ้นมาอยู่ได้ชั่วขณะแล้วก็ใจลอยใหม่ส่วนความโลภความโกรธอะไรรุนแรงเนี่ยมันตามหลังใจลอยไปทิ้งความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดตอนใจลอยแหละตอนเผลอๆไปตอนขาดสติถ้ามีสติอยู่แท้ๆนั้นจะไม่ทุกข์หรอกความทุกข์ในใจเกิดไม่ได้ตอนมีสติดีแล้วดูบ่อยๆ
พ่อก
รา
บเร
ีย
นถามช่วงนั่งภาวนาแล้วเวลาหลับตาสมองนั่งตายมันจะชาคุณพ่ออ
ย่าไปหลับตามันนะอย่าไปบังคับมันสามารถไปบังคับใจตัวเองบังคับจะให้มันสงบมันไปกดมันลืมตาปฏิบัติได้ไ
หม
ได้ได้ดูพระพุทธรูปนะไม่มีพระพุทธรูปหลับตาสักองค์นั่งสมาธิก็นั่งตัวตรงๆนั่งพื้นไม่สะดวกนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งแล้วก็ทำความรู้สึกตัวคุณใช้อะไรลมหายใจหรือใช้อะไรท้องฟองยุบดูท้องฟองยุบไปนะทำต่อไปนั่งตัวตรงๆสบายสบายดูท้องพองยุบไปนี่พอดูไปดูไปจิตหนีไปคิดก็ให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดก็ดูท้องไปอีกอย่าไปดึงนะตรงที่มันหนีไปเนี่ยอย่าไปดึงคืนมาห้ามดึงถ้าดึงแล้วจะแน่นให้รู้เฉยๆนั้นพอจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นสั้นๆแวบหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะหลงอย่างอื่นอีกบางทีก็เข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องเคยเป็นไหมเข้าไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ท้องนะก็ให้รู้ว่าไปเพ่งอยู่ก็ดูท้องพองยุบไปเรื่อยๆจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลเป็นอกุศลยังไงก็คอยรู้ไปเรื่อยๆเป็นการซ้อมดูใจเราเองนั่นเองนะนั้นเวลาเราหัดปฏิบัติเราดูท้องพองยุบไปแล้วเราก็ดูใจไปในที่สุดเราจะรู้ทันใจของเราได้ชำนิชำนาญพอเรารู้ทันใจของเราได้ชำนาญแล้วใจเราวิ่งไปก็รู้ใจไปคิดก็รู้นะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้แล้วเนี่ยเราก็มาเจริญสติในชีวิตประจำวันจริงๆนะพอมาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวใจเราก็วิ่งไปเดี๋ยวก็วิ่งมานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราจะเห็นได้ชัดเพราะเราเคยฝึกซ้อมที่จะรู้ที่จะดูมาแล้วงั้นคุณก็ดูท้องพองยุบไปแต่พอหมดเวลาปฏิบัตินะไม่ต้องไปดูท้องแล้วคอยรู้ใจตัวเองไว้พอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะคอยรู้ไปเรื่อยๆที่เราหัดไปดูหัดนั่งสมาธิแต่แรกนะเพื่อจะให้เรารู้ทันจิตใจตนเองให้เราจำสภาวะได้ว่าจิตที่เผลอไปคิดเป็นยังไงจิตที่เพ่งเป็นไงจิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลเป็นอกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นยังไงพอเรารู้ชำนิชำนาญแล้วเรามาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยสติมันจะเกิดเองเช่นพอใจเราโกรธแวบเนี่ยจะเห็นเลยว่าใจมันโกรธความโกรธมันผุดขึ้นมางั้นที่เราอุตส่าห์ไปฝึกหัดปฏิบัติไปเนี่ยก็จะให้เรารู้เท่าทันจิตใจตนเองให้ได้พอรู้ทันใจตัวเองแล้วก็มาใช้ชีวิตจริงๆนี่แหละเอาชีวิตจริงนี้เป็นสนามรบของเรานะในการทำวิปัสสนาพอไหวไหมนี่
พอจ
ิ
ตผ
ู้
ร
ู้
ก
ับ
อารมณ์ที่ถูกรู้มันต้องแยกก
ันบางทีมันก็แยกกันบางทีมันก็ไหลไปรวมกันนะแต่ถ้าเราฝึกถูกต้องไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าขันห้ามันแยกออกจากกันไม่เฉพาะจิตกับอารมณ์นะเราจะเห็นในร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาความปวดความเมื่อยอะไรนี้ก็ส่วนหนึ่งนะจิตที่เป็นคนรู้ก็ส่วนหนึ่งนะกุศลอกุศลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเช่นเรานั่งนั่งอย่างนี้นั่งให้สบายนั่งสักพักหนึ่งเมื่อยเราจะเห็นเลยว่ากายก็อันหนึ่งความเมื่อยก็เป็นอีกอันหนึ่งกายยังไม่ได้เคลื่อนไหวเลยแต่ความเมื่อยเนี่ยแอบเคลื่อนไหวเข้ามาอยู่ในกายแทรกเข้ามาในขณะนั้นจิตก็ยังเป็นคนดูอยู่จิตกับความเมื่อยก็คนละอันกันความเมื่อยมากๆจิตกระสับกระส่ายขึ้นมาเราเห็นอีกความกระสับกระส่ายก็ไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะค่อยๆกระจายออกกระจายออกแต่ว่าถ้าวันไหนมันเข้าไปรวมกันก็ช่างมันนะ ไม่ไปบังคับมันหรอกเราไม่ได้ทําอะไรที่ฝืนธรรมชาติเรารู้ไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยกระจายออกเองเราจะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาผ่านมาแล้วก็ไหลไปมาแล้วก็ไหลไปนะวันนี้โยเป็นไงวันตรุษจีนเป็นไงภาวนา
ว่าจิตที่มันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเกิดจากสิ่งภายนอก
ก็มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นนะจิตก็เปลี่ยนแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าเราบังคับมันไม่ได้รู้สึกไหมเพราะเราห้ามการเห็นห้ามการได้ยินห้ามการคิดก็ห้ามไม่ได้เรากระทบอารมณ์แล้วเนี่ยจิตก็เปลี่ยนแปลงจิตจะเปลี่ยนแปลงก็ห้ามไม่ได้อีกจะเห็นเลยว่าห้ามอะไรไม่ได้สักอย่างเลยจะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้จะควบคุมจิตเอาไว้เฉยๆก็ไม่ได้ช่วงหลังๆเริ่มนะมีคนที่ตื่นขึ้นเยอะแยะเลยภาวนาเป็นมากขึ้นมากขึ้นเขาเห็นง่ายๆว่าจริงๆแล้วจิตมันทำงานเองนะเขาไม่ได้ปฏิบัติแต่เขาไปเห็นมันเข้าว่ามันทำงานของมันทั้งวันปรุงโน้นปรุงนี่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเขาไปรู้โดยไม่ได้จงใจจะรู้เรียกว่ารู้เป็นแล้วนะถ้ายังจงใจจะรู้เรียกไม่รู้เป็นหรอกรู้ไม่เป็นยังจงใจยังตั้งใจนี่เราหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยอย่างหลวงพ่อคอยไล่จี้พวกเราเผลอไปแล้วนะเพ่งแล้วนะอะไรเงี้ยสงสัยแล้วนะอะไรเงี้ยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดเองนะพวกครูบาอาจารย์ที่สอนทางอภิธรรมเขาก็สอนบอกอย่าเพิ่งรีบร้อนปฏิบัตินะเรียนให้รู้เรื่องก่อนเรียนเรื่องตัวสภาวะต่างๆเรียนไปจนกระทั่งสติมันเกิดแต่เรียนด้วยการอ่านการฟังสติไม่เกิดหรอกต้องเรียนจากการดูของจริงใจลอยไปแล้วทราบไหมต่อไปจิตมันจะจําได้จิตมันจําได้พอเราใจลอยปุ๊บสติจะเกิดเองโยรู้สึกไหมจิตใจมันนุ่มนวลมันเบิกบานรู้สึกไหมจิตที่เป็นกุศลแท้ๆเป็นอย่างนั้นมันอ่อนโยนมันนุ่มนวลมันเบิกบานนะคล่องแคล่วไม่ปลัดมันปลัดเปลี่ยวไม่ซึมไม่ทื่อเริ่มทื่อแล้วรู้สึกไหมเพราะโลภะแทรกเข้าไปจิตเป็นอกุศลเริ่มทื่อคือเริ่มไปบังคับมันไปจ้องใส่มันการปฏิบัติเนี่ยถ้าจะดูจิตดูใจเราต้องทำให้ถูกในสามสเต็ปสามระยะแรกเลยก่อนจะดูอย่าจงใจอย่าอยากดูถ้าจะรู้มันรู้ของมันเองไม่ต้องไปจงใจรู้เช่นเผลอไปก่อนแล้วก็รู้ว่าเผลอโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธไม่ไปดักไว้นะไม่ไปดักไว้ไม่ไปจ้องไว้ไม่ไปรอดูอย่าไปรอดูการปฏิบัติถ้ารอดูจะผิดเลยต้องตามดูหมายถึงมันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาแต่มันรู้ได้เพราะว่ามันจิตมันจำสภาวะได้ยังหัดรู้สภาวะเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่ต้องไปดักไว้ก่อนสภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้เช่นใจลอยไปแล้วก็ค่อยรู้ว่าใจลอยโกรธแล้วก็ค่อยรู้ว่าโกรธแต่ต้องรู้ติดนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่ได้อันที่สองระหว่างรู้เนี่ยใจต้องตั้งมั่นระหว่างที่รู้ใจต้องตั้งมั่นนะเป็นกลางอย่าถลำเข้าไปส่วนมากพอไปรู้อะไรแล้วอยากรู้ให้ชัดๆเลยถลำลงไปนอนแช่ไว้ไปเพ่งไปแช่ไปนิ่งๆไว้ข้างในรู้สึกไหมชอบลงไปแช่ใจไหลเข้าไปอยู่อยากรู้ให้ชัดๆนะลงไปจ้องการรู้ที่ถูกต้องคือรู้อยู่ห่างๆรู้อย่างคนวงนอกเหมือนเราอยู่บนตึกสูงๆแล้วมองลงมาข้างล่างเห็นรถวิ่งอยู่เต็มถนนเนี่ยเราไม่ได้อยู่บนถนนนะเราดูอยู่ห่างๆเวลาเรารู้กายเราก็รู้กายอย่างห่างๆรู้ใจอย่างห่างๆไม่กระโจนลงไปหรือเหมือนดูละครนะอาจารย์สมัยก่อนชอบเทียบเหมือนดูหนังดูละครดูละครต้องดูอยู่นอกเวทีอย่าขึ้นไปยืนบนเวทีอย่ากระโจนลงไปดูของที่ไหลอยู่ในน้ําก็อย่าโดดลงไปในน้ํานะอย่างเราจะดูปลาในน้ําก็ไม่โดดลงไปในน้ําดูอยู่ห่างๆดูอยู่บนบกนะใจเราดูอยู่ต่างหากนี่พอดูเสร็จแล้วทํายังไงนะก่อนจะดูอย่าดักไว้ก่อนอย่าอยากดูอย่าจงใจไปดักไว้ระหว่างดูอย่าถลำลงไปดูแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงแก้ไขเราต้องการดูเพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นว่าทุกสิ่งที่ผ่านมา มันเป็นยังไงมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้เมื่อเราไม่ได้ดูเพื่อจะให้มันดีให้มันสุขนะกิเลสมาก็ไม่ต้องไปแก้ไขมันให้สักว่ารู้สักว่าเห็นกุศลมาไม่ต้องไปรักษามันนะรู้มันลูกเดียวเลยเดี๋ยวมันก็สอนธรรมะเรามันก็เสื่อมไปดับไปให้ดูทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยสมถะกับวิปัสสนาต่างกันตรงนี้สมถะเนี่ยจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สงบทําให้สงบดีแล้วสงบแล้วรักษาไว้ประคองเอาไว้ควบคุมไว้วิปัสสนาไม่ต้องการสภาวะอันใดอันหนึ่งเลยสภาวะอันใดอันหนึ่งนี่เสมอภาคกันหมดเลยทุกๆสภาวะสุขกับทุกข์ดีกับชั่วหยาบกับละเอียดภายในกับภายนอกอะไรเนี่ยเสมอกันคือมันเป็นสิ่งที่สอนธรรมะเราเท่าๆกันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะถ้าใจถึงๆแล้วดูไปอย่าเข้าไปแทรกแซงเนี่ยงั้นก่อนจะดูอย่าอยากดูแล้วก็เข้าไปดักไว้ระหว่างดูอย่ากระโจนเข้าไปดูอยู่ห่างๆพอดูแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่ความโกรธเกิดขึ้นก็หาทางไปละมันบางคนพอความโกรธเกิดขึ้นก็พุทโธพุทโธจะให้หายโกรธหรือไปเจริญเมตตาให้หายโกรธหรือว่าไปโกรธหนอโกรธหนอจะให้หายโกรธอย่างนี้เป็นสมถะนะแต่ถ้าเห็นสภาวะตามที่เขาเป็นนะเพื่อจะได้เข้าใจความจริงของทุกสิ่งเมื่อเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้วัตถุประสงค์ของวิปัสสนาเป็นอย่างนี้นี่พอเราเรียนรู้กายรู้จิตมากเข้ามากเข้านะเห็นแต่ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้มากเข้ามากเข้าเนี่ยเบื้องต้นก็ละความเห็นผิดว่ากายกับจิตเป็นตัวเราได้เห็นนั้นเป็นของแปรปรวนเป็นของนอกๆทั้งหมดเลยเบื้องปลายมันจะละความยึดถือกายละความยึดถือจิตได้ตรงที่มันละความยึดถือกายยึดถือจิตได้นะเพราะมันมีวิชามันละอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของโลกเป็นสมบัติของโลกเป็นตัวทุกข์เราคิดว่าเป็นตัวเราพอเราไปสำคัญมั่นหมายว่ากายกับใจนี้เป็นตัวเราก็อยากให้มันสุขอยากให้มันพ้นจากทุกข์เกิดตัณหาให้มันอยากแล้วมีอวิชชาคือไม่รู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีนะเป็นแค่ของโลกเป็นสมบัติของโลกเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างถ้ายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างละไม่ได้แต่ถ้าเห็นว่าทุกข์ล้วนๆเนี่ยถึงจะปล่อยวางได้อย่างคนทั่วๆไปก็รู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างคุณเป็นสีรู้สึกไหมร่างกายก็ทุกข์บ้างสุขบ้างใจก็ทุกข์บ้างสุขบ้างยังมีคู่อยู่เมื่อมันยังทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็จะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ดิ้นรนหาความสุขก็ด้วยการไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาตอบสนองมันด้วยความอยากที่เรียกว่ากามตัณหาอยากได้อารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจแล้วจะได้มีความสุขหรืออยากเป็นอย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี้อยากให้จิตของเราดีอยากให้จิตของเราสงบนี่เรียกว่าภาวะตัณหาอีกอันหนึ่งก็วิ่งหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆเรียกว่าวิภาวะตัณหาไม่ชอบหนีไปเนี่ยที่มันเกิดตัณหาขึ้นมาก็เพราะมันมีอวิชชามันไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีมันคิดว่าตัวเรามีจริงๆมันก็เลยเกิดตัณหาอยากให้มันมีความสุขอยากหนีความทุกข์นั่นแหละนี่ตอบสนองมันเท่าไหร่มันก็ไม่พ้นนะต้องมารู้กายต้องมารู้ใจรู้กายรู้ใจจนเกิดปัญญาแจ่มแจ้งกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อมันไม่ใช่ตัวเราแล้ววันใดหมดความยึดถือเนี่ยตัณหาจะหมดไปเองเพื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวเรานะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยคือตัณหาจะถูกละอัตโนมัติการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนี่แหละทําให้สมุทัยถูกละโดยอัตโนมัติพอสมุทัยถูกละอัตโนมัติเนี่ยจิตจะเข้าถึงความสงบสุขความปราศจากตัณหามันมีสันติสุขสันติสุขหรือความสงบสุขตัวนี้ก็คือนิโรธหรือนิพพานนั่นเองนะการที่เราคอยรู้ทุกก็คือกายกับใจนะกายทุกใจทุกก็มีอยู่แค่นี้เองให้รู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจการรู้ทุกรู้จนกระทั่งรู้ความจริงไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจตัณหาคือตัวสมุทัยจะถูกละไปจิตใจจะเข้าถึงสันติสุขเข้าถึงนิโรธเข้าถึงนิพพานสภาวะที่คอยรู้ทุกข์นี่แหละเรียกว่ามรรคเพราะงั้นมรรคเนี่ยก็คือการที่คอยรู้กายคอยรู้ใจจนกระทั่งสิ้นตัณหาแจ่มแจ้งในนิโรธในนิพพาน นี่เรียกอริยมรรคมรรคเบื้องต้นก็รู้กายรู้ใจไปถ้ามรรคเบื้องปลายที่เป็นอริยมรรคไปรู้นิพพานค่อยดูเอานะค่อยดูเอาไม่มีทางรอดอย่างอื่นเลยคนในโลกนี้ก็ดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์มาตลอดเวลาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะดิ้นไปเรื่อยๆแต่มันไม่พ้นหรอกไม่พ้นเพราะว่ามันคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรานี่กายนี้ใจนี้มันเป็นตัวทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นทุกข์มันแนบมากับตัวเราตั้งแต่แรกแล้วถ้าไม่ทิ้งตัวเราออกไปก็ทิ้งตัวทุกข์ออกไปไม่ได้ไม่พ้นหรอกให้ดูเอานะไม่ได้ยากอะไรหรอกเมื่อสักอาทิตย์ก่อนมั้งสี่ห้าวันก่อนมั้งมีหนุ่มคนหนึ่งบอกยกมือพูดห้าวหาญนะการที่เห็นทุกข์เนี่ยทำให้ละสมุทัยโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับใช่เป็นยังไงผมจะจีบสาวคนหนึ่งมันจีบยากมันเห็นทุกข์เลยเลิกจีบเลยหมดความอยากจะจีบพวกทีธรรมะต่ำระดับมากเลยนะคำว่ารู้ทุกข์ไม่ใช่ไปรู้ว่าอกหักเป็นทุกข์อะไรอย่างนั้นจีบสาวยากเป็นทุกข์นะคำว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้านิยามไว้เนี่ยบอกว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ 5คือทุกข์คือกายกับใจต่างหากคือตัวทุกข์ถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่าไม่ใช่ตัวเรานะแล้วก็คืนกายคืนใจให้เป็นสมบัติของโลกไปตามเดิมไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาตัณหาถึงจะหมดไปไอ้ประเภทจีบสาวลำบากแล้วก็เลิกจีบไปเดี๋ยวมันก็ไปจีบคนอื่นอีกสมุทัยมันไม่หมดหรอกเดี๋ยวมันก็เปิดอีกเหมือนโยนะแทนที่จะบวชก็คิดจะมีเมียตรงนี้อย่าไปตัดออกเลยนะมันเบื่อเบื่ออยากอยากทำไมเบื่อเบื่ออยากอยากเพราะมันไม่เห็นทุกข์มันยังไม่รู้ลงที่กายที่ใจให้แจ่มแจ้งก็ยังเบื่อเบื่ออยากอยากเพราะมันยังคิดว่ามีสองอยู่มีสุขกับมีทุกข์อยู่สำหรับใดที่ยังมีสุขกับมีทุกข์คู่กันอยู่นะมันจะวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมแห่งความเป็นคู่เนี่ยทำให้ปรุงแต่งมีความต่างขึ้นมาแล้วก็เลยเคลื่อนไหวปรุงแต่งแต่ถ้าเรารู้กายแจ่มแจ้งว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆดูจิตลงไปจนแจ่มแจ้งว่าจิตนี้ทุกข์ล้วนๆเนี่ยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างถึงจะยอมปล่อยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ารู้ทุกข์ถึงจะถึงธรรมถึงเห็นธรรมเพราะรู้ทุกข์ก็คือรู้ว่ากายนี้ใจนี้นะทุกข์ล้วนๆถึงยอมปล่อยวางเข้าถึงธรรมะแท้ๆที่พ้นจากกายจากใจกลับใดที่ยังเห็นกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างปล่อยไม่ได้หรอกก็เบื่อเบื่ออยากอยากไปเรื่อยๆ สดสมพงเป็นไงเริ่มตันแน่นอนเลยให้มันตันไปนั่นดีแล้วตันแต่ตันแล้วไม่เลิกนะครั้งหนึ่งก็มีคนหนึ่งภาวนาเป็นพระองค์หนึ่งภาวนาทำไปอย่างนี้เออน่าจะดีนะจิตดีเฉยสว่างสวยเบาโล่งไม่ยึดไม่ถืออะไรสบายพอหลายหลายวันเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นพอตื่นนอนตอนเช้านะเอาจิตนี้เคลื่อนเข้าไปตรงที่สบายนี้เลยเข้าไปแล้วไปอยู่นี้นึกว่านิพพานนะอยู่ไปหลายวันมันทำไมทื่อๆมันไม่ใช่ของจริงแล้วมันทื่อๆขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่แล้วเลิกหันมาทำกลับมาเบสิกใหม่เลยมารู้กายมารู้ใจใหม่กลับมาหาจุดตั้งต้นใหม่เดินผิดแล้วถอยกลับมาที่เก่ามารู้กายมารู้ใจรู้กายรู้ใจจิตก็พลิกแปลงไปอีกนะนึกว่าอย่างนี้ดีอยู่ไปหลายวันก็พบว่าไม่ใช่อีกแล้วโอ้ดิ้นรนไปเรื่อยนะจนกระทั่งรู้สึกว่ามันหมดทางไปแล้วเมื่อมันหมดทางไปนี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจนปัญญานะสงสัยชาตินี้ไม่มีบารมีมากกว่านี้แล้วได้แค่นี้เองใจมันหมดแรงดิ้นรนที่จะแสวงหาธรรมะนะใจมันก็เข้าถึงธรรมะง่ายๆเลยตรงที่หยุดดิ้นได้นั่นแหละแต่ว่าก่อนจะหยุดดิ้นได้นะต้องดิ้นสุดขีดมาแล้วถ้าแกล้งหยุดนะมันก็คือการดิ้นอีกแบบนึงเราจะแกล้งทำเป็นจุดนั้นละผมหมดความอยากละหมดแล้วนะนี่หลอกลวงนะอย่างนี้งั้นต้องสู้สุดฤทธิ์เลยนะสู้จนหมดปัญญานั่นแหละพอหมดปัญญาเราก็หมดความซ่าหมดความคิดว่ากูเก่งกูเก่งท ถ้ายังคิดว่าทำได้อยู่ถ้ากูยังเก่งอยู่ไปไม่รอดฝึกไปเรื่อยโอ้จนปัญญาหมดสติหมดปัญญาไม่รู้จะทำยังไงนะช่างมันเถอะอะไรจะเกิดก็ช่างมันเถอะเนี่ยใจมันจะเข้าถึงธรรมะแต่ก่อนจะช่างมันนี่หมายถึงสู้สุดฤทธิ์แล้วนะสู้เต็มเหนียวแล้วดูไปเรื่อยเลยทุกแง่ทุกมุมรู้ไปทำไงมันก็ไม่ผ่านงั้นลูกศิษย์คนไหนปฏิบัติแล้วกิเลสเกิดบ่อยหลวงพ่อชอบนะลูกศิษย์คนไหนปฏิบัติจนปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วโอ้ดีจังเลยไอ้พวกที่ยังเก่งๆกากาอยู่นะอีกนานอาจารย์ปูไม่ถึงหนักนะเวลาสวดมนต์ก็เหมือนกันสวดไม่จบบทหรอกสวดแวบเดียวขาดช่วงไปแล้วแต่ก่อนก็ขาดแต่ไม่เคยเห็นอาศัยสัญญาจําได้ก็มาสวดต่อยนึกว่าสวดได้ตลอดที่จริงจิตนะเกิดดับเร็วมากเลยสวดไปคำสองคำขาดไปแล้วแล้วจะเอาตัวไหนมีสองตัวสังเกตไหมตัวบนเนี่ยไม่ทุกตัวบนเหมือนกับเป็นจิตเป็นคนดูตัวล่างแต่ตัวล่างนั้นมันทุกรู้สึกไหมใช่สิเนี่ยหลวงพ่อเคยงงกับสองตัวเนี้ยงงแล้วเป็นสิบปีนะสิบกว่าปีนะไม่ถามครูบาอาจารย์หรอกเอาไว้ดูก็ดูไปมีสองตัวตอนนั้นงงมากเลยหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตไอ้จิตมันเหมือนเป็นคนอยู่ข้างบนนี้เป็นคนดูพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ไอ้ตัวนี้มันทุกข์ไอ้ตัวข้างล่างมันทุกข์จะเอาตัวไหนล่ะทำไมมันขัดแย้งกันว่างงนะสมควรงงต่อไปแต่บอกใบ้หน่อยหนึ่งว่าไม่ได้เอาทั้งสองตัวแหละนะเอาที่ไหนที่หนึ่งก็ไม่ได้หรอกส่งกันบ้านเลย
เมื่อคราวก่อนหลวงพ่อให้ทำวัดสวดมนต์ก็ทำไปก็รู้สึกว่าอยู่ในทางกลับกับอยู่ในกรอบ
คือเราอย่าไปทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะคนไหนต้องทำวัดสวดมนต์ไหว้พระอะไรเงี้ยควรทำทุกวันนะแล้วคนไหนเดินจงกรมได้ทำสมาธิได้ก็ทำไม่ละทิ้งหรอกมันเป็นการช่วยนะแต่ถ้าคนไหนไปนั่งสมาธิแล้วเคลิ้มก็แงกนี่ก็ไม่นั่งคนไหนทำตามรูปแบบแล้วเครียดแข็งก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าคนไหนทำได้ก็ควรทำการที่เราดูกายดูจิตรวดไปเลยเนี่ยถ้าเราใจเราไม่ตั้งมั่นพอมันจะเหมือนรู้แต่ไม่รู้จริงหรอกไปรู้นอกๆไม่มีกำลังที่จะตัดสินความรู้ได้งั้นการทำตามรูปแบบเป็นเครื่องช่วยถ้าทำได้ก็ทำแต่ว่าคอยสังเกตจิตอย่างแต่เดิมเราเคยหัดพุทโธหัดหายใจเนี่ยเพื่อให้เกิดความสงบลองปรับนิดนึงไม่ได้ทำเพื่อสงบแล้วเราพุทโธไปหายใจไปเพื่อคอยรู้ทันจิตตนเองเหมือนที่เล่าให้คุณนี่ฟังเมื่อกี้เนี่ยดูท้องพองยุบก็เพื่อรู้ทันจิตตนเองทำอะไรก็คอยรู้ทันจิตตนเองเนี่ยพุทโธไปหายใจไปแล้วใจก็หนีไปคิดเคยเป็นไหมพุทโธหนีไปก็รู้มันเออนะงั้นก็ไปเดินเอาเดินจงกรมเดินเพราะมันเป็นสมถะนะเรียนใหม่ไงวิธีเดินนะเดินสบายๆเดินไปเรื่อยๆเห็นร่างกายนี้มันเดินนะใจของเราเป็นคนดูแยกกายแยกใจซะนะกายเดินใจเป็นคนดูนะแต่ถ้ากายมันเดินแล้วใจเราเข้าไปเพ่งเท้าจะยกจะย่างนะเพ่งลูกเดียวนะเป็นสมถะเดี๋ยวเกิดอาการของสมถะเช่นตัวเบาๆตัวลอยๆนะตัวโคลงๆหรือไหววูบวาบวูบวาบนะนั่นสมถะแต่ว่าถ้าเราเดินจงกรมแล้วเราเห็นว่ารูปมันเดินใจเราเป็นคนดู อย่างเนี้ยใจจะค่อยๆตั้งมั่นนะเสร็จแล้วใจหนีไปคิดเราก็เห็นอีกใจมันหนีไปคิดเราก็รู้ทันนะใจเข้าไปเพ่งร่างกายเราก็รู้ทันคอยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆพอเรารู้ทันใจของเราชำนิชำนาญแล้วเราก็มาปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงนี่เองคล้ายๆนักมวยนะนักมวยถึงจะเป็นแชมป์โลกมันก็ยังต้องชกกระสอบเหมือนกันการที่เราไปทำตามรูปแบบก็คล้ายๆนักมวยไปชกกระสอบนะเช่นมาพุทโธมากำหนดลมหายใจมาดูท้องฟองยุบอะไรเงี้ยมาทำตามรูปแบบแต่ทำตามรูปแบบไม่ได้ทำเพื่อความสงบอย่างเดียวละลองปรับนิดนึงให้พยายามอย่างหายใจไปก็คอยรู้สึกตัวไปหายใจแล้วจิตหนีไปก็รู้ทันนะส่วนใหญ่หนีไปคิดก็ให้รู้ทันว่าหนีไปแล้วไม่ห้ามนะไม่ตำหนิติเตียนนะหายใจไปแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจหรือดูท้องพองยุบแล้วไปเพ่งท้องนะเดินจงกรมแล้วไปเพ่งเท้าก็รู้ทันอีกว่าเข้าไปเพ่งละนะไม่ว่าทำกรรมฐานอะไรที่เบื้องต้นนะทำสักอันหนึ่งก่อนแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆพอเรารู้ทันจิตชำนิชำนาญคล้ายๆนักมวยเข้าค่ายซ้อมมาดีละคราวนี้ต้องขึ้นชกของจริงละของจริงในการทำวิปัสสนาก็คือการที่เรามีชีวิตอยู่ที่ไหนเราก็ไปปฏิบัติที่นั้นแหละไม่ต้องหนีอย่างเราอยู่ในขับรถอยู่คนมันปาดหน้าเราตาเรามองเห็นมันปาดหน้าใจเราคิดนะมันแน่สักแค่ไหนนะใจมันโกรธเราก็เห็นทันเลยใจตะกี้ไม่โกรธตอนนี้ใจมันโกรธจิตใจมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆงั้นการทำตามรูปแบบนะก็ทำไปเพื่อจะคอยรู้ทันใจหัดรู้ทันใจนั่นเองรู้ทันจิตใจพอรู้ทันจิตใจได้แล้วก็มาใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละเมื่อตามองเห็นสิ่งแปลกปลอมบางอย่างก็เกิดขึ้นที่จิตนะเมื่อหูได้ยินเสียงก็มีสิ่งแปลกปลอมขึ้นที่จิตเช่นได้ยินเพลงนี้เพราะใจมันชอบได้ยินนี่เสียงนี้เขาด่าเราเนี่ยใจมันเดือดขึ้นมาเรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเองไปนะฝึกอยู่อย่างนี้ฝึกไปเรื่อยร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกนะจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกคือเมื่อสติตัวจริงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีคำว่าสายกายหรือสายจิตแล้วสายกายหรือสายจิตมันแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นจุดตั้งต้นถ้ารู้กายถูกต้องจะรู้จิตรู้จิตได้ถูกต้องก็รู้กายนะแล้วพอรู้กายถูกต้องจะมีสติเมื่อสติเกิดแล้วเนี่ยสติจะเกิดไประลึกรู้กายบ้างระลึกรู้จิตบ้างเราเลือกไม่ได้หรือเราหัดเบื้องต้นเราหัดดูจิตพอดูเป็นนี่สติเกิดพอสติเกิดนี่บางทีมันก็ไปรู้กายบางทีมันก็ไปรู้จิตงั้นเบื้องต้นการปฏิบัติเนี่ยอาจจะเริ่มจากกายานุปัสสนาหรือเวทนานุปัสสนาหรือจิตตานุปัสสนาก็ได้แต่เมื่อสติตัวจริงเกิดแล้วจิตมันจะก้าวไปสู่ธรรมานุปัสสนาจะเห็นแต่ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดแล้วดับสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งหมดเลยทั้งรูปธรรมนามธรรมงั้นสายโน้นสายนี้อะไรนะเป็นแค่จุดตั้งต้นตามจริตนิสัยเท่านั้นบางคนเป็นพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะวันนี้ให้ทำสมาธิแล้วก็ใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมาดูกายจะเห็นว่ากายไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามจะละนิสัยอยากหาความสุขความสบายชอบของสวยของงามมาดูที่กายนะพวกไหนคิดมากให้ดูเข้าไปที่จิตเลยจะเห็นในจิตเราเนี่ยกิเลสหนายิ่งกว่าชาวบ้านเขามันจะไม่เพ่งโทษชาวบ้านแล้วจะเห็นในเรานี่กิเลสเยอะเยอะใครมาหัดดูจิตดูใจที่นี่จะรู้สึกไหมกิเลสเราเยอะเยอะแยะเลยแต่ก่อนมันก็เยอะนะแต่ไม่เคยเห็นนึกว่ากูดีกูดีนะลองไปดูเข้าสิน่าเกลียดชะละแต่ก็ไม่ได้ไปดูเพื่อจะตำหนิติเตียนดูเพื่อให้เห็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละงั้นชอบรู้กายก็ไม่ทิ้งสมถะทิ้งสมถะไม่ได้นะถ้าจะดูกายงั้นถ้าใครเดินแนววัดป่าห้ามทิ้งสมถะใครจะเดินแนวทางฟองยุบนะหรือขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนรู้อิริยาบถ4อย่างสายจันแนบเนี่ยก็ไม่ควรทิ้งสมถะเพราะกายานุปัสสนานี่มันเหมาะกับสมถะญาณิกถ้าใจไม่มีคุณภาพพอใจไม่ตั้งมั่นพอจะถลำลงไปเพ่งลูกเดียวเลยไปดูท้องก็ไปเพ่งท้องไปดูเท้าก็ไปเพ่งเท้าใจมันไม่มีกำลังมันไม่ตั้งมั่นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไปรู้ลมหายใจก็ถลำไปเพ่งลมหายใจขยับมือก็ไปเพ่งมือรู้อิริยาบถ4เพ่งมันทั้งตัวเลยคราวนี้ตัวแข็งแข็งทั้งตัวเลย แต่ถ้าใจเราทําสมถะมาก่อนใจเราตั้งมั่นจะเห็นเลยอย่างเราฝึกสมถะนะเช่นเราฝึกพุทโธพุทโธเราจะเห็นเลยว่าจิตก็อยู่ต่างหากนะคําว่าพุทโธนี่เป็นสิ่งที่จิตมันคิดขึ้นมาหรือถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็จะเห็นเลยว่าลมหายใจเป็นของที่ถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้ลมหายใจโคล่ากันถ้าจะทำสมถะด้วยการดูท้องพองยุบเราก็จะเห็นเลยท้องที่พองที่ยุบนี่ของถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้มันนะมันจะแยกออกมาจนกระทั่งมีจิตที่เป็นตัวรู้อยู่แล้วเนี่ยคราวนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันจะเห็นตลอดเลยว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะจะแยกกันเลยมันจะไม่ใช่ตัวเราเลยกายนี้เหมือนเปลือกเหมือนถ้ำที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองนี่ถ้าจะดูกายอย่าทิ้งสมถะนะถ้าดูจิตก็ดูเข้าไปเลยแล้วสมถะเกิดทีหลังดูกายเนี่ยต้องใช้สมาธินำปัญญาดูจิตเนี่ยปัญญานำสมาธิมันสองสายสำหรับจริตนิสัยคนที่ต่างกันอย่างคนไหนจริตเหมาะที่จะรู้กายก็ไปรู้กายอย่างหลวงพ่อจริตเหมาะที่จะดูจิตเพราะเป็นคนคิดมากแต่ไหนแต่ไรเหมาะจะดูจิตหลวงพ่อก็มาหัดดูจิต